Blaðsíða 103 Svo sértu líka. En ég ekki þinn sonur, heldur Karls og kerlingar, segir Báráður. Já, svei kerlingunni sem soðið drakk og beinin átt. Því að hvorki ætlaðist ég til að yrði í þér aflið né vitið, segir Rauðskeggur. Blessuð veri móðir mín fyrir það, segir Strákur. Eru Karl og kerling heima núna, spyr Rauðskeggur. Nei, svarar Báráður. Hvar eruðu? Þau eru út í skógi, segir Strákur. Hvað eruðu þar að gera? Þau ætluðu að skilja eftir það sem þau fyndu, en koma með það sem þau fyndu ekki, sagði Strákur. Að koma með það sem þau finna ekki en skilja það eftir sem þau finna? Það skilja ekki. Eða hvernig getur þau heimfært mér það, sonur góður, segir Karl. Ekki er ég þinn son og ekki segi þér neitt þetta nefn þú lofir mér að vera 7 ár hjá móður minni enn þá, segir Báráður. Það má ég ekki, segir Karl. Jæja þá, þú fær þá ekkert að vita, segir Strákur. Þeir þráttuðu dálítið þetta, en svo lauk að Rauðskeggur lofaði Báráði að vera 7 ár hjá móður sinni enn þá ef hann fengi að vita það sem hann spurði Jæja þá, segir Báráður. Þau fóru með rekkjuvoðirnar sínar út í skó og ætluðu að tína úr þeim flærnar og lísnar. Og eins og þú getur skilið skiljaðu eftir það sem þau finna, en koma heim með það sem þau finna ekki, í rekkjuvoðunum. Ó, svei kerlingunni sem soðið drakk og beinin átt. Hvorki ætlaðist ég til þess að í þér yrði aflið né vitið, segir Karl. Leið og hann fór. Á blaðsíðunni mynd og við hana stendur. Báráður og Rauðskeggjaði maðurinn. Blaðsíða 104 kvöldið komu Karl og kerling heim. Urðu þau glaðari en frá megi segja þegar þau sjá son sinn kyrran heima. Spurðu þau hann hvort enginn hefði komið. Jú, segir hann. Hann kom þessi rauðskeggjaði maður sem þú sagður okkur frá. En hann ætlar að lofa mér að vera 7 ár enn þá hjá ykkur. Þau urðu mjög glöð af þessum tíðindum og óskuðu að þau þyrtu aldrei að sjá af honum. Árin líða. Nú líðu árin, tíðinda lítið, þar til Báráður langt komin á 14. árið. Þá taka þau Karl og kerling ógleði mikla og kvíða því ef þau þurfi nú að missa Báráð. Hann hughreysti þau eftir mætti og sagði að þau mættu verða því fegin að hann færi frá þeim, en þau tóku því allfjarri. Nú kemur afmælisdagurinn þegar Báráður 14 vetra gamall. Var hann nú talin afbragð allra annara ungra manna, bæði að líkamlegu atgervi og vitsmunum. Má því nærri geta að þau Karl og kerling unnónum hugástum. Segir þá Báráður við foreldra sína að það sé best fyrir þau að fara út í skó og vera þar daginn því að þeim þykja líkindum lítil skemmtun þegar Rauðskeggur fari með hann. En fremur sagðan þeim að fara með svínin með sér. Þau voru 11 að tölu og voru höfð í stíu undir baðstofupalli. Ekki þurfið þið samt að hleypa þeim út því að það geri ég sjálfur. Þegar hann hafði þetta mælt skundaðan til stíunar og tók öxi mikla í hönd sér. Hjóan þá eitt svínið sundur í miðju og batt annan helmingin á bakið á öðru svíni en hinum helmingnum kastaðan í stíuna. Síðan héldu Karl og kerling af stað með svínin en Báráður settist í mestu makindum inn á pall. Eigi leið langt áður drepið var á dyr. Báráður gengur út og sér hann þá hvar Rauðskeggur kominn sem hann átti tal við fyrir 7 árum. Hann kastar kveðju á Báráð og segir, heill sértu sonur góður. Það sértu líka, en ekki ég þinn son. Ég sonur Karls og kerlingar. Já, svei kerlingunni sem soðið drakk og beinin átt. Hvorki ætlaðist ég til að í þér yrði aflið eða vitið, segir Rauðskeggur. Blessuð veri móðir mín fyrir það, segir Báráður. Óskup ert þú orðin stór, sonur góður, mælti Rauðskeggur. Og ekki held ég það geti nú heitið, segir Báráður. Eru þau heima, Karl og Kerling, spyr Rauðskeggur. Nei, hvar eru þau nú? Þau fóru út í skó í morgun. Hvað starfaðu þar?